Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan atau kajian kita sebelum sholat duhur tadi, sampai pada permasalahan ucapan Dzulqarnain tentang sekolah-sekolah, bahwasanya para ulama banyak yang mengajar di sekolah-sekolah. Dan antum sudah tahu sekelumit tentangnya. Dari sisi lain, kita mengatakan kalau kita sudah tahu sebagaimana Anda dan kawan-kawan Anda sering mengucapkannya, bahwa kita tidak boleh mendahului para ulama, tidak boleh berbicara dan tentunya berbuat dalam dakwah ini perkara yang besar, yang itu semestinya adalah posisi ulama. Pertanyaannya adalah, Anda ya Dzulqarnain dan kawan-kawan Anda mendirikan sekolah-sekolah formal yang ternyata di sana terdapat kemungkaran-kemungkaran, baik yang sudah terjadi atau sedang terjadi atau ada kemungkinan besar akan terjadi, karena sistem pendidikan formal yang ada di negeri ini akan menyeret Anda atau salafiyin kepada penyimpangan atau kemungkaran-kemungkaran dalam bidang akhlak, manhaj, dan akidah. Pertanyaannya sekarang, bukankah mendirikan sekolah formal dalam skup dakwah salafiyah di Indonesia, di berbagai kota, merupakan salah satu perkara besar dalam agama ini? Merupakan salah satu perkara besar dalam dakwah salafiyah? Kalau jawabannya tidak atau bukan, berarti Anda belum mengerti tentang dakwah salafiyah, tentang manhaj, tentang akidah. Karena Anda belum mengerti adanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Kalau jawabannya dan ini adalah jawaban yang benar, naam, perkara pendirian sekolah-sekolah formal itu adalah perkara besar yang mesti ada bimbingan fatwa ulama sebelum Anda dan kawan-kawan Anda berbuat, sebelum melangkah jauh ke depan sehingga menimbulkan problem di tengah salafiyin. Mestinya Anda paparkan dulu kepada para ulama secara lengkap, rinci, jujur, kemudian tunggulah jawabannya dan jalankan. Tetapi Anda telah melakukan dosa terhadap ilmu dan ulama. Dosa terhadap manhaj kita, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berucap, berfatwa, ataupun beramal, berbuat, termasuk dalam urusan dakwah dan pendidikan. Kalau tidak, maka kita telah jatuh kepada yang tadi disebutkan dosa terhadap ilmu dan ulama. Dan tidak amanat di dalam membina salafiyin. Di antara, ini tentunya salah satu contoh, tala'ub Dzulqarnain. Juga sekaligus salah satu rangkaian contoh dan bukti. Kalau ada yang bertanya karena sudah sampai ke pendengaran saya atau ke berita kepada saya bahwa ada yang menanyakan apa bukti-bukti bahwa Dzulqarnain itu la'ab atau berjalan di atas cara metode Ahlul Halabi dalam melancarkan makarnya. Nah, ini semua dari tadi sebagai contoh-contoh sehingga Syekh Rabi berfatwa atau berbicara itu bukan di atas kejahilan, di atas ilmu. Barakallahu fikum. Dalam sebuah musyawarah atau rapat di Jogja, di rumah salah satu ikhwan di dekat Ma'had Al-Ansar pada tahun 2009. Sekarang 2013, sudah mau berakhir. Nah, sudah 4 tahun yang lalu lebih. Antum belum dengarkan ini? Ya. Karena sekali lagi asatidzah enggak ingin menyibukkan antum dengan yang seperti ini, tapi sekarang saatnya. Majlis itu diadakan sebagai perwujudan nasihat Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari tentang masalah pendidikan formal atau pendidikan di Indonesia ini, agar berkumpul kedua belah pihak menyusun pertanyaan bersama. Agar enggak ada nanti, wah pertanyaannya kurang lengkap, penggambarannya tidak sesuai dengan realitanya. Maka Syekh Abdullah Al-Bukhari menyarankan kumpul. Ternyata tidak terwujud sampai tahun berikutnya. Maka saya mencoba dengan beberapa asatidzah untuk mengumpulkan kedua belah pihak. Ustaz-ustaz yang ke SDIP Al-Madinah, ya, dari yang berafiliasi kepada Dzulqarnain. Nah, hadir di antara mereka termasuk Dzulqarnain sendiri, Muhammad Naim Jauhari, Luqman Jamal, Mustamin, dan beberapa yang saya belum ingat. Dari kalangan asatidah juga hadir di sana Al-Ustaz Muhammad Sarbini, Al-Ustaz Askari, Al-Ustaz Ayyib Syafruddin, Ustaz Fauzan, Ustaz Idr Al-Harith, dan beberapa yang lainnya. Maka mari saya bilang silakan. Kita sekarang berbicara. Majelis itu seingat saya dimulai jam 9 pagi, berakhir menjelang asar. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Terjadilah di situ diskusi. Topik daripada majelis itu adalah menyusun soal atau pertanyaan bersama tentang pendidikan, sistem pendidikan yang akan dijalankan di Indonesia. Yang jadi problem apa? Pendidikan formal model yang dilakukan oleh Al-Madinah Grenjeng Solo. Nah, atau Boyolali. Enggak tahu kabupaten mana. Nah. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Di saat kita sedang berdiskusi tentang pendidikan formal ini, Dzulqarnain mengatakan, perhatikan baik-baik, tala'ub, la'ab. Kalau masalah ini sebenarnya sudah ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan yang kesimpulannya boleh. Masya Allah. Saya bilang pada waktu itu, kebetulan jadi moderator terpaksa. Terpaksa jadi moderator. Nah, alhamdulillah. Kalau sudah ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan, cukup ya Ustaz. Ayuhal asatidzah, cukup. Kalau sudah ada fatwa. Betul kan? Oh, sudah ada fatwa. Selesai. Kemudian saya bertanya, jazakallah khair ya Ustaz Dzulqarnain. Kalau seandainya ada rekamannya, bisa kita sebarkan rekamannya. Oh ya itu, saya waktu itu sambil nyetir, nyopiri Syekh Shalih Fauzan. Jadi enggak sempat ngerekam. Oh gitu. Kalau gitu setidaknya kira-kira pertanyaannya apa? Karena kalau menghadapi syubhat itu harus dirinci, jangan ditelan gitu. Oh sudah ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan. Apa fatwanya? Gimana pertanyaannya? Begitu. Biasanya ahli syubhat itu akan kewalahan dan terdesak kalau dirinci. Tapi kalau dibiarkan umum-umum begitu, mereka bisa berjalan ke sana kemari. Nah, kalau global-global. Tapi kalau sudah dirinci, nah, di sini mereka merasa kedesak. Saya bilang, apa pertanyaannya? Barakallahu fiik. Tentang ini apa? Karena di situ ada beberapa pihak yang juga rupanya menyusun pertanyaan atau mengirim pertanyaan. Jadi enggak bisa dusta sudah. Dia bilang tentang hukum ikut ujian nasional. Barakallahu fiik. Pertanyaan itu sifatnya lebih khusus dari permasalahan atau topik yang sedang kita bicarakan. Bisa difahami? Hukum ikut ujian nasional itu enggak mengharuskan mendirikan sekolah formal. Ya. Topik kita apa? Hukum mendirikan sekolah formal dengan sistem seperti itu. Jadi permasalahan kita lebih luas, pertanyaan dan jawaban jika benar, wallahu alam, karena rekaman tidak ada, ya, yang menukil kami asatidah meyakininya adalah kadzab. Jadi fis asanad maudhu', tau maudhu', palsu. Nah, masa Ustaz kadzab, bagi yang ingin riuni dan muroja'ah, ya, silakan dengarkan kembali kaset Al-Ustaz Askari yang berjudul Silsilat Al-Kadzabin. Ya, silsilah, ya, sejarah para pendusta Al-Kadzabin. Disebutkan di sana perawi-perawi pendusta terus sampai zaman ini adalah Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi. Dan kita bersaksi itu, dan nanti kita akan bacakan salah satu pernyataan Asy-Syaikh Hani bin Braik hafizahullah ta'ala. Ya subhanallah. Saya jawab, ya akhi, itu pertanyaan yang diajukan dan jawabannya dalam tanda kutip permasalahan yang sifatnya lebih khusus. Sementara topik diskusi kita sekarang lebih luas dari itu. Karena sering pakai kaidah kan, kalau dia ngomong kaidah, dalam kaidah ini, maka kita kan kaidah mengatakan istidlal dengan dalil yang sifatnya lebih khusus untuk permasalahan yang lebih umum itu la yajuz, tidak boleh dalam tariqatul istidlal. Ini masalah lebih khusus, ya akhi, tidak boleh. Kalau orang ilmiah tahu, tidak boleh. Dalil sifatnya khusus digunakan untuk perkara yang umum. Ini menunjukkan dia tidak bisa beristimbat, tidak bisa meletakkan fatwa. Banyak orang bertanya kepada ulama, tapi satu, tidak bisa memberikan gambaran yang tepat, atau yang kedua, tidak bisa meletakkan fatwa ini untuk masalah apa. Ini problem. Nah, barakallahu fikum. Ini ya ikhwan, contoh tala'ubnya Dzulqarnain. Coba kalau seandainya kita waktu itu tidak merinci, ketika dikatakan ini sudah ada fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, saya bertanya dan beliau menjawab boleh, kemudian diam, selesailah rapat, kesimpulannya pendidikan formal dengan sistem yang ada sudah ada fatwanya dari Syekh Shalal Fauzan, apa yang akan terjadi dalam pendidikan putra-putri salafiyin di Indonesia ini? Hati-hati tala'ub ya ikhwan. Nah, mirip dengan cara-caranya Abul Hasan dan Al-Halabi. Mari kita ikuti rangkaian berikutnya. Ketika daurah Syekh Uthman Salimi hafizahullah, kemudian disusul datang berikutnya Syekh Abdullah Mar'i hafizahullah ta'ala, yang tidak sedikit dari asatidah yang enggan untuk datang pada waktu itu. Naam. Dalam jalsah majlis di bandara, di hotel bandara, menjelang kepulangan kedua syekh tersebut. Mari kita lihat sekarang bagaimana mereka tidak hanya Dzulqarnain, tidak hanya mempermainkan salafiyin, bahkan mempermainkan masyayikh. Nah, dalam jalsah tersebut dia mengatakan, ya Syekh, ada beberapa ikhwan, yakni para ustaz, beberapa ustaz punya kebiasaan mengadakan daurah selama 2 hari atau 3 hari berbicara tahdzir tentang ihya'at turats. Daurah 2 hari atau 3 hari lengkap itu berbicara tentang ihya'at turats saja atau tentang sururiyah. Di sebuah kota atau daerah sampai ke Indonesia bagian timur, di daerah yang mereka enggak mengenal apa itu ihya'at turats. Subhanallah. Mari kita ikutin sekarang. Baik-baik. Tadi apa namanya? Matan ya. Kalau matan tuh biasanya dihafal ya. Ini matan. Sekarang syarah. Ada sebagian ikhwan mengadakan daurah 2 hari, 3 hari berbicara tahdzir terhadap ihya'at turats ya Syekh, atau mentahdzir sururiyah sampai ke daerah yang di sana mereka, ke Indonesia bagian timur yang tidak mengenal atau tidak mengetahui tentang ihya'at turats. Subhanallah. Syekh manusia. Manusia seperti kita. Jangankan kita atau syekh atau ulama, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhana bihujajihi wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'dhin faqadaitu lahu bihaqqi akhihi. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Sesungguhnya aku ini manusia biasa, kata Nabi. Kalian mengadukan perselisihan-perselisihan kalian kepadaku. Bisa saja sebagian pihak lebih pandai berbicara dibandingkan pihak yang kedua, sehingga akhirnya aku memutuskan bahwa kebenaran untuk dia, hak ini adalah untuk dia, yang berhak tentang permasalahan ini adalah dia, padahal itu adalah hak saudaranya, kata Nabi. Maka janganlah kalian ambil keputusanku, karena sesungguhnya aku telah memberikan potongan api neraka. Nabi yang menerima wahyu bisa enggak tahu ya, gara-gara itu tadi permainan kata ya. Tidak tahu realita yang sebenarnya. Nabi, Rasul yang menerima wahyu, apalagi kita atau bahkan sekalipun ulama, manusia biasa. Setelah mendengar ucapan Dzulqarnain ini, Syekh menjawab tentunya. Yang ingin saya tekankan, pertama syarah terhadap ucapan Dzulqarnain al-La'ab. Pertama, siapa itu ustaz yang mengadakan daurah 2 hari, 3 hari berbicara tentang ihya'at turats? Ini pertanyaannya dulu. Mungkin ikhwan yang hadir bisa membantu saya. 2 hari, 3 hari bicara khusus tahdzir tentang ihya'at turats atau sururiyah. Bisa ada yang menyebutkan ustaz siapa? Nah, kalau enggak bisa sekarang tolong via SMS. Ya. Enggak usah disebutkan namanya, enggak apa-apa. Tolong sebutkan 2 hari, 3 hari sang ustaz khusus berbicara tahdzir tentang ihya'at turats. Bukan berbicara tentang misalkan akidah atau manhaj atau bahaya fitnah secara umum. Kemudian di tengah itu contoh-contoh fitnah dan bid'ah di masa ini, misalkan ihya'at turats, atau di sesi tanya jawab sampai menyinggung tentang permasalahan ihya'at turats. Tapi Dzulqarnain mengatakan kepada Syekh Utsman dan Syekh Abdullah, 2 hari ya Syekh, 3 hari berbicara tahdzir ihya'at turats dan sururiyah. Pertama saya katakan, tolong sebutkan. Kalau Anda tidak bisa menyebutkan, ketahuilah ini adalah salah satu bukti-bukti pelengkap bahwa Anda adalah kadzabun la'ab, pendusta dan suka mempermainkan ikhwah bahkan masyayikh. Ya. Mari kita lihat. Saya mencoba tanya kepada ustadz-ustadz. Sebelumnya saya sendiri, di mana ya? Daurah mana saya berbicara tentang Ihya Turoh? 2 hari, 3 hari. Sehari aja. Khusus sehari itu berarti kan mulai pagi, katakan jam 9:30 sampai sore. Hitungan sehari dalam uruf muhadhara kita. Nah, bukan 24 jam. Barakallahu fiik. Saya ingat-ingat di Timika saya enggak pernah bicara tentang ini. Dan itu dibagi-bagi waktunya kok di beberapa masjid dan kemudian topiknya tidak tentang Ihya Turoh. Di Merauke juga tidak demikian. Di mana Indonesia bagian timur? Di Ambon juga tidak. Di Kendari tidak. Di Sumbawa tidak. Di mana pikir saya? Waduh, saya perluas saja tak pikir. Jangan Indonesia timur saja, tengah dan barat. Sampai ke Aceh saya bicara. Khusus 2 hari, 3 hari enggak pernah saya mengatakan 2 hari, 3 hari bicara khusus tentang Ihya Turoh. Sekali lagi saya ulangi, 2 hari, 3 hari. Kalau yang dimaksud itu misalkan daurah Tangerang tahun berapa itu? 2011. Nah, yang kemudian enggak lama ada daurah judulnya Fikih Muamalah terhadap Sururiyah. Nah. Barakallahu fikum, sebagai reaksi terhadap daurah Tangerang. Daurah Tangerang itu seingat saya, mungkin sebagian antum bisa ingat, terbagi menjadi 2 season. Season pertama pagi hari jam 9:30 dimulai hingga zuhur itu di masjid, umum sifatnya berbicara tentang ya, kedudukan, mengenal kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mata umat. Sudah selesai ba'da zuhur diajak makan, pergi ke sana ke sini ya, assalamualaikum. Terus berjalan waktunya hampir 1 jam, 1 jam setengah. Baru mulai lagi yang kedua, bukan di masjid kan? Di bedroom bawah, ya. Di bawah. Itu khusus untuk salafiyin. Kurang lebih asar, menjelang asar 45 menit baru dimulai. Ya. Dihentikan skors salat asar, lanjut lagi setelah asar 1 jam 1/4, 1 jam 20 menit kurang lebih. Seingat saya. Jadi total ya ini 2 jam 2 jam 1/4. Nah. Itu berbicara tentang Ihya Turoh. Jadi kalau 2 hari, 3 hari wallahu alam di planet mana itu adanya. Ikhwani fid din, ana katakan hadza kadzib. Dusta di hadapan Syekh Uthman dan Syekh Abdullah. Nah, ikhwani fiddin, sekarang kita lanjutkan. Kemudian dia katakan, ya Syekh, di daerah sampai ke Indonesia bagian timur yang mereka tidak mengenal tentang Ihya Turoh. Barakallahu fiik, Indonesia paling timur, pulau mana yang paling timur? Papua, iya. Firanda orang mana? Sorong ya akhi. Indonesia paling timur, pulau Indonesia paling timur, As-Soronji, gitu nama dia ya, Abu Abdul Muhsin Firanda As-Soronji. Nah, lah buku dia yang berisi pembelaan terhadap Ihya Turoh itu dibagikan di Sorong sejak masih Ustadz Syafruddin masih ada di sana. Dan dia mau mengajak debat Ustadz Syafruddin sebelum dia menjadi LC pada waktu itu. Ahli debat ini memang. Bukan ahli mencari kebenaran, ahli debat. Hadza orang. Dan ya akhi, di zaman seperti ini, di zaman yang sudah modern, mana bisa dibatasi sebuah informasi dan berita? Kok sesama Indonesia, sering gak kita dapat SMS dari saudara yang ada di Saudi? Loh, katanya di Indonesia, di Jogja terjadi gini. Kita lihat, loh, masa dan? Nggak tahu ya akhi. Nah, yang tahu saudara kita ada di Saudi. Ada kejadian di Yaman, kita telpon ikhwan atau SMS atau email, ya akhi, kita mendengar ada kejadian ini. Waduh, kita nggak tahu. Subhanallah, yang di Indonesia lebih dulu tahu. Betul nggak? Karena dunia yang sudah seperti ini, informasi itu bisa masuk ke rumah-rumah, bahkan ke dapur-dapur. Iya kan? Ibu-ibu masak di dapur pakai HP. Masuk klinik informasi ini, informasi itu. Nah, sama radio, ya, sambil masak cuci piring setel radio. Nah, berita ada angin topan di Filipina. Nah, berita ini dan itu. Nah, di zaman seperti ini. Dan ketahuilah lebih dari ini semua yang diucapkan oleh Dzulqarnain ini adalah syubhatnya Alil Halabi dan Ibrahim Ruhaili yang sudah dibantah oleh masyayikh, di antaranya Syekh Rabi Al-Madkhali melarang berbicara tentang sebuah bid'ah, sebuah syubhat di daerah yang masyarakat atau ikhwah di sana belum mendengar tentang bid'ah itu. Kata Syekh, ini salah satu syubhat di masa ini. Tidak ada contoh dari salaf. Ya. Apalagi di zaman seperti yang tadi saya gambarkan, masa dan era kita hidup ini. Persis yang diucap oleh Dzulqarnain dan dimaukan dengan syubhatnya Ibrahim Ruhaili dan Alil Halabi yang sudah dibantah. Nah, ini akibat tidak punya keseriusan ya, belajar jarh wa ta'dil di masa ini. Hadza Dzulqarnain. Syekh Rabi sudah membantahnya. Masyaikh sudah menjelaskan ini syubhat. Belajar ya ikhwan, bantahan dan rudud ulama. Dari situ kita akan tahu bagaimana penerapan atharus salaf. Kita membaca athar salaf, belajar lamuddur, belajar asy-syari'ah lil ajurri. Tapi kita tidak tahu bagaimana menerapkan nasihat-nasihat ulama itu di masa kita. Ilmu terapannya dari mana kita tahu? Dari ulama kibar di masa ini. Amthal Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi Al-Madkhali, dan yang lainnya. Dari mereka lah kita tahu ilmu terapan. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini contoh tala'ubnya Dzulqarnain, makarnya dia. Subhanallah. Ya ikhwan, ternyata Syekh Hafizahullah, semoga Allah menjaga kedua syekh tersebut ya, dari makar-makar ahlul makr, menjawab bahwa tidak pantas dalam sebuah daurah bicara khusus tentang ihya'ut turats ini itu ya, hatta bicara tentang ikhwanul muslimin. Nah, syekh yang satunya mengatakan iya, tentang ikhwanul muslimin cukup 15 menit, seperempat jam cukup bicara itu, enggak perlu panjang-panjang. Kepancing, kebawa. Ya, al-haq yuqal. Al-haq itu harus disampaikan. Supaya syubhat itu tidak terus beredar, menabrak sana, menabrak sini. Begitu. Saya katakan ini jawaban yang salah. Salah, salah. Kalau yang dimaksud berbicara tentang ikhwanul muslimin cukup 15 menit itu adalah nukilan atau fatwa, enggak perlu 15 menit, 1 menit sudah banyak. Misalkan. Ya, contohnya. Nih, hitung menitannya pakai ini. Lihat, ya. Saya akan berbicara tentang Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ya ikhwan, organisasi yang didirikan oleh Hasanul Banna ya, bekerja sama dengan Syiah, adalah firqah yang dhalah. Assalamualaikum. 10 detik. Nggak perlu 1 menit apalagi 15 menit. Kalau yang dimaksud itu adalah maqamun naql, atau kalau di ulama maqamul fatwa, adalah dalam konteks menukil atau konteks fatwa di kalangan ulama. Nggak perlu 15 menit, terlalu lama. Tapi kalau yang dimaksud adalah penjelasan tentang kebatilan-kebatilannya, bid'ah-bid'ahnya, pemikiran-pemikirannya yang batil, kok 15 menit atau 1 jam ataupun 1 hari. Ulama menulis karya. Syekhuna Mukbil, bahkan disebutkan di sana bahwa ini bertentangan dengan cara-cara Syekh Mukbil. Maka kita katakan, barakallahu fi, kita semua menghormati para ulama, tapi sesuatu yang tidak lurus harus diluruskan. Yang lupa harus diingatkan. Karena manusia bisa lupa. Siapapun dia, diingatkan. Syekhuna Mukbil, ya akhi barakallahu fiik. Karena apa saya berbicara ini? Ini sudah dinukil oleh sebagian orang-orangnya Dzulqarnain. Wah, cukup di daerahnya. Ya, bicara tentang ikhwan muslimin 15 menit. Syekhuna Mukbil, yang kalau kita bicara syekh, perhatikan sekelumit tentang sejarahnya, karena sangat terkait dengan apa yang saya sebutkan ini. Syekh Mukbil itu hampir-hampir tidak ada tandingannya di masa ini dalam hal ya, masing-masing ulama tentunya ada nilai-nilai kelebihannya. Ya. Di antara kelebihan Syekh Mukbil adalah keseriusannya dan kesungguhannya dalam mengajar. Ikhwan, sebelum duhur mengajar Sahih Musnad, ba'dal duhur tafsir Ibnu Katsir, ba'dal asr ya, dalam sehari ini Sahih Al-Bukhari, ba'dal maghrib Sahih Muslim, Mustadrakul Hakim, kadang-kadang Dalail Nubuwah, Sahih Musnad fi Dalail Nubuwah. Ba'dal isya belajar Al-Ilal, naam, Gharatul Fisal, atau kitab juga Dhammul Masail, nah, dan beberapa yang lainnya. Ini Syekh dari si waktu, enggak ada libur. Hari raya Idul Fitri enggak libur. Hari raya ini tadi kita sholat Id, nanti asar ada pelajaran Sahih Bukhari, atau setidaknya ba'dal maghrib tetap ada pelajaran, karena asar banyak permainan, ikhwan, ada yang pertandingan ini itu, ini macam-macam, syair-syair. Nah, maka diberi keleluasan oleh Syekh. Ba'dal maghrib ta'lim lagi. Idul Adha juga demikian. Bahkan ya ikhwan, di suatu hari Syekh, seingat saya, pernah jatuh ya, sehingga tangannya itu patah, membantu keluarga dalam satu masalah gitu, keluarganya entah mengangkat atau kepreset, jatuh dan patah, dibawalah ke rumah sakit. Subhanallah, sore beliau tiba dari rumah sakit di kota ya, dalam keadaan tangannya digip dan digantung begini. Ba'dal maghrib duduk mengajar. Qala al-imamu Muslim ibnul Hajjaj Abul Husain al-Qushairi Naisaburi haddathana. Ajar. Kadang-kadang tangan gini. Nah, Syekh. Ya afwan saja, supaya saya ini jadi ingat tentang keseriusan Syekh mengajar. Seriusnya Syekh mendidik. Kalau kita kan, kok gak ada ta'lim? Ustaz sakit. Kenapa? Hari ini pilek, besok desentri, besok lusa ini, besok lusa itu. Nah, libur, libur, libur. Nah, Syekh Mukbil gak ada ceritanya. Serius di masa hidupnya. Ta'lim, mengajar, mendidik. Berarti bagi Syekh itu waktu sangat mahal. Di tengah kesibukan beliau menulis dan mengurus dakwah di Yaman, Qabail dan yang lainnya. Ah, ini Syekh Mukbil. Sekarang saya lanjutkan. Berbicara tentang Hizbiyyin dan Ahlul Bid'ah berulang kali. Baik di kesempatan di saat mengajar, atau muhadharah khusus, atau menjawab tanya jawab dari Inggris, dari Saudi, dari Kuwait, dari Yaman, dari Indonesia dan yang lainnya. Satu hari Syekh membantah Yusuf Al-Qaradawi, salah satu pembesar Ikhwanul Muslimin. Satu orang loh. Berbicara dalam 3 kaset kurang lebih 3 jam. Yang saya ingat kalau enggak salah 3 jam itu terbagi dalam 2 hari. Sehingga pelajaran libur diganti dengan bantahan terhadap siapa? Yusuf Al-Qaradawi. Sekali lagi, kalau pada Syekh Mukbil pelajaran sampai libur itu enggak sama dengan liburnya Ustaz. Nah. Ya, beda bagi Syekh. Suatu yang berharga Syekh. Bukan kemudian Al-Qaradawi sesat ya ikhwan, ayo kita belajar sudah. Ilmu. Enggak. Semua diberi oleh Syekh kesempatan untuk dibantah. Bicara 3 jam Yusuf Al-Qaradawi, syubhat-syubhatnya dibantah. Ternyata enggak cukup 15 menit. Enggak cukup ya. Padahal satu orang saja. Lalu bagaimana kalau berbicara tentang Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok? Di sana ada Al-Bannanya, di situ ada Sayyid Qutubnya, di situ ada Mustafa As-Sibainya, di situ ada Yusuf Al-Qaradawinya, dan juga sistem sebagai kelompok, metode yang mereka jalankan di kelompoknya ini pun membutuhkan waktu yang panjang. Bantahan berikutnya Syekh Mukbil terhadap Az-Zindani berjam-jam, berulang kali. Bantahan beliau terhadap Kulliyatul Iman sampai ditranskrip jadi sebuah buku. Bayangkan, itu dari muhadharah ditranskrip sampai jadi buku, kira-kira berapa jam itu? Nah, barakallahu fikum. Berbicara tentang ihya'ut turas berulang kali, tidak hanya di dars di tengah-tengah pelajaran, bahkan majlis khusus terekam khusus dengan judul khusus tentang pribadi Abdurrahman Abdul Khaliq. Abdurrahman Abdul Khaliq itu termasuk teman dengan beliau, ya. Ada sejarahnya juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, berbicara tentang Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda, Abdurrahim At-Tahan, Ashab Jam'iyatul Hikmah, Ahmad Al-Muallim Al-Ikhwani, dan yang lainnya. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, kalian belajar. Belajar. Nahu, fikih, hadith, tafsir. Belajar, belajar, belajar. Jangan sibuk dengan ini. Tapi Syekh tidak membiarkan ikhwan tanpa pengetahuan tentang ini. Dan berulang kali. Berulang kali. Mirip dengan ini masyayikh yang lainnya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Begitulah makar dan tala'ub Dzulqarnain. Sampai-sampai maaf saja, dengan terpaksa saya sampaikan, Syekh Uthman dan Syekh Abdullah pun terbawa dengan cara atau makar dan permainan Dzulqarnain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika di hadapan Syekhuna Rabi, ini contoh mempermainkan ulama. Enggak sungkan-sungkan, enggak malu-malu. Ketika saya nukilkan di hadapan dua belah pihak, ya Syekh, ini Dzulqarnain dan ini terekam mengatakan tentang Yazid Jawas bahwa dia adalah salafi muttarib. Sebagai terjemahan ucapan Dzulqarnain, Yazid Jawas salafi goncang. Salafi cuma goncang. Nah, saya terjemahkan kalimat goncang dengan bahasa Arab apa? Mutarib. Sudah. Ya, saya serahkan pada Syekh, biar Syekh yang menjawab. Belum Syekh menjawab, dia menjawab. La ya Syekh. Nah, ana ma qultu salafi mutarib. Kultu salafi muza'za. Apa artinya muza'za? Saya yang belajar bahasa Arab. Goncang. Saya enggak mengatakan mutarib, muza'za yang saya katakan. Lah ini kalau di hadapan kita ustaz-ustaz, mungkinlah karena ustaz-ustaz keilmuannya di bawah dia. Ya. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau di hadapan syekh, lah syekhnya itu bukan dari India ya, akhi. Syekhnya tuh dari Madinah, dari Mekah, Arab gitu loh. Enggak malu gitu loh. Di hadapan syekh. Kata Syekh Rabi, "Mal farq bainal muttarib wa muza'za?" Apa bedanya? Muttarib dengan muza'za apa bedanya? Malu kan? Kalau saya digitu kan sudah malu mau ketemu syekh, malu sekali. Mungkin kalau berkunjung kita duduk di tepi gitu kan. Malu. Kita ustaz-ustaz melihat, masya Allah ini orang. Bukan hanya salafin yang mau dipermainkan, bahkan masyayikh. Dan gak malu-malu di hadapan seorang syekh kabir. Dalam ilmunya kabir, dalam umurnya. Syekh itu gak menghargai waktu syekh. Syekh Rabi itu, waktunya sangat berharga. Umur 83 tahun. Kita umur 60 tahun belum tentu bisa seperti beliau, ingatannya, kemampuan fisiknya melayani tamu, berbagai tamu, bukan tamu yang cerita sekarang hujan begini Syekh, di sana kalau di daerah sana buah yang tumbuh adalah buah ini ya Syekh. Enggak, tamunya itu meminta fatwa dan bimbingan problem demi problem. Masih jernih pikirannya, ingatannya. hafizahullah wa ra'ah, nas'alullah ta'ala an yadfa'anhu kulla su'in wa makruh. Semoga Allah jaga beliau dari segala musibah. Masih kuat ingatannya. Datang seorang da'i dari mana? Padahal setahun gak ketemu. Siapa saya yang dikenal oleh beliau? Ya. Baru ngelihat gitu, ana datang ke sana misalnya. Langsung. Tafadhalukuman. Ana aja datang ke Jakarta berkali-kali ketemu ikhwan. Lupa siapa ini ya namanya. Ya Allah, dulu sudah tanya. Nah, lupa namanya. Syekh masih ingat. Ya. Tamunya dari mancanegara. Nah, barakallahu fikum. Ingat ya, fulan, fulan, fulan. Problemnya yang ada pada fulan ini. Nah, itu syekh. Nah, barakallahu fikum. Sampai kalau datang seorang Indonesia ke sana, ya, kurang lebih 4 tahun yang lalu, datang beberapa ustadz ke situ. Ketemu kita dari Indonesia, syekh. Ewa, nah. Antum, ma'aman. Antum bersama siapa? Di Indonesia. Ingin tahu syekh ini yang datang siapa? Nah, ya. Ma Luqman au ma Dzil Akmal. Faham? Yang enggak faham enggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya. Ya. Dijawab oleh waktu itu Ustaz Askari dan Ustaz Ahmad Qadim. Ma Luqman syekh aywana. Baru enak bicara. Ya. Ingat ini orang Indonesia, ini problemnya. Itu, tahu dia. Kita aja problem anak-anak kita yang beberapa hari yang lalu sudah lupa. Anak-anak kita di rumah cuma 3, 4, 7, 8 anak. Satu rumah, satu atap, satu genteng. Ya. Barakallahu fikum. Syekh ingat. Di India apa, di Pakistan apa, di Bangladesh apa, di Somalia, di Kenya, di Amerika, di Britania. Tahu. Ingat. Ikhwani fiddin, barakallahu li walakum. Hadza dzul qarnain tanpa malu mau mempermainkan Syekh Rabi yang waktunya sangat mahal. Syekh Rabi jangankan kita yang datang. Sebagian masyayikh datang ke beliau berkunjung. Kalau beliau sudah tidak bisa menemui karena kondisi kesehatannya, beliau minta maaf. Datang jauh-jauh loh. Saya minta maaf, gak bisa menemui. Bertemu salaman, sudah naik lagi ke atas beliau. Ya. Karena kondisi fisiknya, nah, dan waktunya yang mahal. Ini dipermainkan oleh Dzul Qarnain. Ya Syekh, ana ma qultu muttarib, qultu muzazza. Nah, oleh Syekh sambil tertawa, Syekh. Mal farq? Apa bedanya muttarib wa muzazza? Itu semua dia enggak bilang muttarib, enggak bilang muzazza. Yang dia bilang goncang. Iya kan? Apa dia bilang Yazid Salafi muzazza? Enggak, yang dia bilang Salafi goncang. Nah, cuma terjemahannya itu. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Pulang ke Indonesia sudah dinasehatin oleh Syekh. Nah, tetapi tidak amanah bahwa dia telah disalahkan oleh Syekh. Syekh tidak ridho dengan ucapan dia itu tadi. Nah, membikin bingung ikhwan. Kalau yang sudah jelas-jelas Yazid Hizbi, selesai. Yazid Salafi. Ustadz kita itu, nah, itu jelas kan, nggak menimbulkan polemik. Tapi kalau yang gini nih, nah, ya. Di sini senang, di sana senang. Ya kita kan sama-sama mentahdir Ihya Turats, kita juga sama-sama mentahdir Alil Halabi. Cuma kita harus belajar ihtimam, fikih, hadis. Jangan terus-terusan begitu. Siapa yang terus-terusan? Saya mau tanya, di Masjid Selipi dan sekitarnya Jakarta kajiannya apa saja? Akidah, siapa yang ngajar? Ustaz Abdurrahman. Terus kajian apa lagi? Ada fikihnya enggak? Tafsir Ustaz? Ustaz Muslim. Terus fikih? Ustaz Muslim. Terus Riyadhus Shalihin siapa? Ustaz Aib. Siapa apa lagi? Ta'limus Sunnah siapa? Ustaz Fauzan Cilengsi, Ciamis. Nah. Kok enggak belajar jarh wa ta'dil? Coba, yang disebutkan semua enggak ada pelajaran jarh wa ta'dilnya. Enggak ada fikih, tafsir, akhlak, ya kan? Akidah. Itu kajian di Jakarta. Antum tanya di Cirebon sama juga. Ustaz Muhammad dan yang bersamanya Ustaz mengajarkan tafsir, fikih, keakidah, sama. Nahu. Nah, pergi ke Cilangsi Ustaz Abdurrahman dan yang bersamanya juga begitu. Pergi ke Gresik Ustaz Afif juga demikian. Ke Malang Ustaz Muhammad Ustaz Usama dan yang bersamanya juga demikian. Ke Muntilan Ustaz Sarbini dan yang bersamanya juga demikian. Kalau kita mau tanya sekarang, kita punya berapa majalah sekarang? Selain majalah syariah. Hah? Fawaid, Kudwa, Konita. Hah? Tasfiyah. Nah, masya Allah, ustadz-ustadz kita sibuk menulis, ya, fikih, akidah, tafsir, hadis, dan terkhusus majalah syariah. Kalau antum baca, rata-rata tulisan yang paling malas memang saya menulis, ya. Nah, barakallahu fikum, tulisan ustadz-ustadz kita itu karya, bukan terjemah, bukan terjemah sebuah kitab bahasa Arab terjemah, enggak, karya. Sampai ada seorang dosen mengatakan, masya Allah, ini karya cocok untuk disertasi doktor ini. Yang di rubrik hadis, rubrik tafsir, rubrik fikihnya. Masya Allah. Luar biasa. Itu karya. Membahas, meneliti ustaz-ustaz kita. Tidak mudah. Sibuk dengan. Di samping masing-masingnya ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Ini saya ucapkan. Nah, salah satu bentuk Tala'udul Qornain, dia mengatakan di sini, mengambil satu bagian ilmu saja dan menggugurkan lainnya, yaitu mengambil tahdzir-tahdzir terhadap ahlul bid'ah. Dia semangat sekali padahal dia tidak pernah belajar tafsir, fikih, titik-titik dan seterusnya. Hanya ambil satu bagian saja, yaitu jarh wa ta'dil. Perlu dipahami bahwa ulama menekankan akidah dan seluruh bidang dalam seluruh bidang. Seolah-olah ustadz-ustadz itu sudah bertentangan dan caranya ulama sibuknya jarh wa ta'dil saja. Masya Allah. Dulu saya dituduh Luqman Ba'abdu itu manhajnya lemah. Loh, kenapa? Karena di pondoknya tidak ada keseriusan belajar manhaj. Loh, lah repot. Kalau kebetulan saya datang ke sini berbicara tentang jarh wa ta'dil karena sekedar mewakili ustadz-ustadz yang lainnya. Sekedar mewakili. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita sibuk dengan ilmu. Nah, majalahnya aja tadi sudah antum ketahui. Di sisi lain yang di sana, Ja'far Soleh mana pondoknya? Hah? Enggak sabar membina. Hannan Bahannan, mana pondoknya? Hah? Barakallahu fikum. Afwan saja. Kita tidak ingin mengatakan bahwa diri kita orang yang baik, tetapi kita mengatakan kita ingin lebih baik lagi. Namun ketika ikhwan salafiyin ditipu dengan cara seperti ini, kita terpaksa berbicara. Nah, hat, mana haula? Kalau tanya ustadz-ustadz kita, Ustadz Afif dengan pondoknya, Ustadz Abdurrahman Lombok dengan pondoknya, Ustadz Ayub Syafruddin dengan pondoknya, Ustadz Sarbini, Ustadz Muhammad Sewet, Ustadz Usama, Ustadz Abdurrahman Mubarak, Naam, dan yang lainnya. Membina Ustadz Hasan Rashid di Kendari, dan yang lainnya banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sibuk dengan pondoknya, alhamdulillah. Semoga Allah memberkahinya. Semoga Allah memberikan istiqamah kepada semuanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di majlis Syekh Rabi dia mengangkat Dzulqarnain tentang masalah akhuna Abdul Ghafur. Ada yang kenal Abdul Ghafur? Hah? Sahabat, masya Allah. Di mana rumahnya? Beliau. Antum di Bogor, Abdul Ghafur di Malang, berarti kenal. Nah, Al Malanji kan gitu ya. Nah, katanya Abdul Ghafur, ikhwan kita yang kebetulan dia ingin berbuat untuk dakwah, yang masih tetap sering dinasehatin, bukan tidak ada salah, bukan, tetapi untuk diserang dan dicerca, ya, karena sebuah kepentingan ini yang menyedihkan. Nah, Barakallahu fikum. Apakah Anda-Anda sudah memberi nasihat kepada Abdul Ghafur? Seperti yang dilakukan oleh Luqman Ba'abdu, Ustaz Usama dan yang lainnya. Sudah menasihati? Barakallahu fikum. Ini orang di depan Syekh Rabi Dul Qornain La'ab. Ya Syekh, di tempat kami ada seorang namanya Abdul Ghafur. Dia ini Syekh orang jahil. Nah, dan mencari-cari kesalahan kita. Nah, Syekh enggak bertanya, mana ini, siapa Abdul Ghafur itu? Coba bilang dia. Ya, suruh berhenti. Ya, enggak. Syekh menyatakan, kalau seandainya kesalahan Anda, idza kanat akhtauka muntashirah, ya, yuskat anha. Kalau kesalahan-kesalahan kamu tersebar, didiamkan. Nah, kata Syekh, lah dia, Dul Qornain berbicara di muhadharah, Ja'far Soleh berbicara di Facebooknya, tersebar sampai ke ujung dunia ya akhi. Nah, syubhat-syubhatnya terus disampaikan dalam berbagai ceramahnya. Ketahuan oleh Abdul Ghafur. Yang semua bisa baca. Iya kan? Barakallahu fikum. Enggak perlu sulit-sulit. Sebagai seorang salafi merasa cemburu terhadap salafiyah, maka dia memberikan informasi-informasi itu kepada asatidzah, kepada salafiyin. Nah, barakallahu fikum. Semestinya Dul Qornain bersyukur kepada Abdul Ghafur. Nah, ketika dia berbicara tanpa ilmu dalam perkara akidah yang berbahaya tentang hukum karma, apakah hukum karma ada dalam agama Islam? Dia menjawab, ada dalam agama Islam hukum karma. Yang akhirnya sementara di kesempatan yang lain orang-orang Hindu sendiri membantah, orang Islam kok ngaku-ngaku hukum karma? Hukum karma itu di agama kami. Entah ada hubungannya dengan ucapan Abdul Qornain atau tidak, ya, tapi yang jelas orang Hindu sendiri tersinggung, ya, salah satu akidahnya diklaim. Pakai dalil-dalil Al-Quran. Salah ya akhi. Mestinya tanya kepada ulama. Apa beratnya Anda ketika ditanya menjawab, waduh saya belum tahu, saya gak ngerti apa itu hukum karma. Ya. Ba'dallah tentunya, setelah taufik dari Allah, kemudian akhuna Abdul Ghafur yang mencari-cari kesalahan Anda, kalau dipakai kalimat mencari-cari kesalahan, ya. Kemudian Dul Qornain beberapa waktu yang lalu di daurah atau muhadharah Denpasar ditanya oleh salah satu hadirin, nah Ustaz, apa si hadirin ini rupanya mau ngetes, nah, awam, nah apa dalam Islam ada hukum karma? Dulu saya pernah mengatakan demikian, tapi setelah saya membaca beberapa buku kitab ulama, ya, ternyata itu tidak ada. Ya Dul Qornain, buku ulama yang mana yang kamu baca? Jangan-jangan ulama Abdul Ghafur. Anda ingin tahu ulama mana? Kalau betul membaca di buku ulama, apa yang menyebabkan kamu kemudian mau merujuk memurajaah buku ulama? Dari mana pemicunya? Siapa? Abdul Ghafur. Sebagian salaf mengatakan rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Gua katakan, ya setelah saya mendapatkan kritikan dari saudara Abdul Ghafur, jazahullahu khairan, ya, bahwa hukum karma itu bukan bagian daripada Islam, ya, kemudian saya membaca buku para ulama, jika benar. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oh ini berarti membela Abdul Ghafur. Kalau harus dibela, di saat dibela, harus dibela. Kalau dia salah, di saat dia salah, harus dinasihati. Begitu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antara tala'ub dzulqarnain dalam daurah i'tisam atau muhadharahnya di i'tisam, kata dia, termasuk jalan hizbiyah, sebagian manusia ada yang membuat lari dari ilmu. Alasannya karena ustadznya terlalu lembek. Padahal setiap masalah tidak harus tahdir-tahdiran. Yang dianggap kuat manhajnya adalah yang membahas sikap terhadap alul bid'ah dan tahdir. Dia sendiri belum pernah belajar yang lain. Masya Allah. Tidak, tidak demikian. Berapa banyak ustadz-ustadz kita yang dalam muhadharah-muhadharahnya enggak pernah bicara tahdir-tahdiran. Iya kan? Coba contohnya sebutkan ustadz kita yang di muhadharahnya itu landai, enggak bicara tahdir-tahdiran, keras seperti Luqman Ba'abdu. Siapa? Sebutkan contohnya. Ustadz Afif satu tipe. Nah. Ustadz Muhammad, wah lebih-lebih. Nah. Ustadz siapa? Ustaz Abdul Rahman Lombok, satu. Siapa lagi? Ustaz Abdul Rahman Mubarak, lembek. Nah. Ustaz Abdul Malik, juga. Siapa lagi? Ustaz Khatib Ciamis, enggak pernah bicara tahdir-tahdiran. Ustaz Syafruddin, anak bantu. Iya kan? Ustaz Abdul Haq, Ustaz Abdul Jabbar, Ustadz Ayib, nah, siapa lagi? Banyak. Tapi ustadz-ustadz enggak mengatakan Ustadz Abdurrahman manhajnya lembek. Enggak ada yang gitu. Ustadz Abdurrahman Mubarak lembek. Enggak ada. Kenapa? Karena orang kelihatan ya, akhi. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuhum. Kita tidak mentazkiyah, membersihkan seorang pun mendahului Allah. Allah yang akan menghisab semua mereka. Tapi demikian yang nampak. Dari muhadharahnya, dari prinsip-prinsip manhajnya. Tidak ada la'tala'ub mempermainkan fatwa ulama atau ikhwan salafi. Nampak dari mereka. Barakallahu fikum. Sehingga bukan itu tolak ukurnya. Kalau Anda mengatakan sampai menjuluki orang-orang yang berbicara tentang Ihya Turats sebagai pahlawan kesiangan. Wah itu, kita sudah selesai bicara Ihya Turats sudah lama. Ulama sudah menjelaskan, yang masih baru bicara sekarang ini pahlawan kesiangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sehingga membuat ikhwan pobi. Ihya Turats ini pahlawan kesiangan. Lala. Ulama terus mengulang-ulang. Husain al-Karabisi, seorang tokoh Mu'tazilah, ketika ditahdir oleh Imam Ahmad di suatu tempat dan ulama yang ada pada waktu itu, apakah kemudian berhenti ulama? Lah, lanjut terus. Husain al-Karabisi, hati-hati, hati dinukil lagi, dinukil oleh yang berikutnya. Ulama yang berikutnya menukil lagi. Al-Ajurri rahimahullah yang hidup beberapa abad setelah Imam Ahmad. Nah, menukil lagi di dalam kitabnya. Ibnu Battah dan seterusnya. Dinukil, dijelaskan lagi. Karena banyaknya orang-orang baru yang sudah lama mungkin lupa, atau mungkin subhat-subhat lama sudah dikemas dengan pakaian baru, cover baru, maka harus ditunjukkan. Hah, ini covernya baru nih, saya buka covernya. Hah, yang lama kan? Begitu. Perlu dijelaskan kepada salafiyin. Tapi demikian. Subhat demi subhat dan tala'ub dzulqarnain. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Orang-orang di sekitar Dzulqarnain pun mirip. Salah satunya Sufyan Khalid Rurai. Ini orang hati-hati. Anu kok sudah rujuk, masalah rujuk dan taubat itu kayak jajan di pasaran sekarang. Kayak apa namanya itu Pujasera. Tahu Pujasera? Pusat jajan serba ada. Sudah rujuk, Ustaz. Sudah rujuk. Rujuk itu ada hakikatnya, ada syarat-syaratnya. Dari hal apa dia rujuk? Yang ini Ustaz, lah yang itu. Ya yang itu. Hati-hati. Ya. Ja'far Umar Thalib Ustaz, rujuk. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Ini adalah salah satu bentuk permainan yang berbahaya. Mari kita lihat. Sufyan Urai dalam salah satu ceramahnya membantah beberapa ustaz tentang poin Ja'far Umar Thalib bahwa Syekh Rabi, dia mengingkari ucapan Syekh Rabi yang mengatakan wa ana nasahtuhu wa laisa indi amal al-an. Saya sudah menasihati dia. Waktu itu bagaimana, kenapa Syekh menjawab ini? Ketika Dzulqarnain dan Hanan Bahannan di hadapan Syekh Rabi, "Lah ya Syekh, kita tidak membela Ja'far, tetapi ini Syekh," kata Dzulqarnain, "Luqman ya, seolah-olah menutup pintu taubat bagi Ja'far." Syekh menjawab, tidak kemudian, "Jangan ya Luqman, jangan menutup pintu taubat." Ini salah satu bukti bahwa Syekh Rabi termasuk orang yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia. Ingatkan poin ini ya. Siapa orang paling tahu dakwah di Indonesia? Ingatkan poin ini supaya enggak lupa karena ada syubhat. Nah, Syekh Rabi langsung menjawab karena beliau memang mengikuti dakwah di Indonesia sejak hampir 20 tahun yang lalu. Kata Syekh Rabi, "Wa ana nasahtuhu wa laisa indi amal an." Ucapan pertama yang keluar dari Syekh adalah innallaha hajaba tauba an kulli sahibi bid'atin hatta yada'aha. Allah menutup pintu taufik untuk taubat bagi seorang setiap ahlul bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya itu. Nah, ya, hadith. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menjawab itu tadi. Ana sudah menasihati dia. Sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Sufyan Urai membantah. Ini jika benar dari Syekh Rabi, ya, ini mengandung ini kebatilan, ya, sebuah penyimpangan akidah. Wan Ustaz sudah tobat dari itu. Tapi poin berikutnya, dia mengatakan, dan setelah saya tanyakan kepada Ustaz-Ustaz yang pulang dari Mekah, semakna ya, nah, dari rumah Syekh Rabi, ya, disebutkan nama Abdul Mu'ti Al-Medani, ya, gak ada itu kalimat nasahtu. Gak ada itu. Nah, beliau-beliau yang punya rekamannya. Akhirnya apa ikhwan yang mendengar? Akan menuduh ustaz-ustaz yang di sisi lain sebagai pendusta. Iya kan? Bahaya sekali. Kita pada waktu itu, ya Allah, kita enggak punya rekaman yang bagus tentang ini. Gimana ini caranya? Nah, kita bisa tertuduh pendusta kalau kita enggak bisa membuktikan rekaman. Tapi ketika saya ngobrol dengan ustaz-ustaz, sabar. Nah, Allah tidak akan membiarkan. Saya bacakan syair itu tadi. Satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam tuzawwidi. Subhanallah. Beberapa bulan setelah itu sampai kepada asatidah rekaman majlis di hadapan Syekh Rabi yang direkam oleh mereka, kalau enggak salah itu berada di kantongnya Abdul Mu'ti, sehingga bisikan-bisikannya pun terekam. Bisikan-bisikannya itu masuk ke dalam rekaman itu. Ternyata dalam rekaman itu ada ucapan Syekh Rabi, nasahtuhu wa laisa indi amal an. Alhamdulillah, selamat. Kalau enggak ikhwan akan tertipu lagi, ustaz-ustaz itu enggak jujur itu, mengada-ngada. Subhanallah, Allah tolong. Sekarang Sufyan Urai belum mencabut ini dengan mengatakan bahwa oh ternyata ustaz-ustaz yang memberitakan ucapan Syekh Rabi itu benar dan yang menafikannya itu yang dusta. Jika benar bahwa Abdul Mu'ti mengatakan tidak ada Abdul Mu'ti pendusta. Nah. Ya subhanallah ya ikhwan. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang tersembunyi. Jangan merasa aman seseorang dari pantauan Allah subhanahu wa ta'ala. Jujurlah di dalam bertauhid. Jujurlah di dalam bersunnah. Jujurlah dalam bersalafiyah, beribadah dan berakhlak. Allah akan tolong kita untuk istiqamah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kenapa sejak tadi saya mengingatkan bahwa orang yang paling tahu tentang dakwah di Indonesia adalah Syekhuna Rabi' hafizahullah. Setelah tersebarnya qaul Syekh Rabi' dalam beberapa hari ini, tiba-tiba ada seorang menulis surat kepada Syekh Hani. Nah, yang intinya menggambarkan keresahan dia. Nah, keresahan orang ini. Kata dia di situ, Syekhuna Hani, أظن أن من أعرف الناس بالمشاكل في أندونيسيا الشيخ عبد الله ولا يخفى عليه ما عند الطرفين والاستماع لما عند الطرفين نجاة. Wahai Syekh Hani, sesungguhnya saya menyangka bahwa orang yang paling tahu, di antara orang yang paling tahu tentang problem-problem di Indonesia adalah Syekh Abdullah, yakni Syekh Abdullah Mar'i. Tidak tersembunyi kepada beliau apa yang ada di dua belah pihak. Sesungguhnya mendengarkan berita dari kedua belah pihak itu adalah keberhasilan, keselamatan. La syakka fi hadza syaikhuna faman usul famin usuli da'watina arruju' ilal ulama. Bahwa ini tidak ragu lagi, wahai syekh kami. Dan di antara pokok pondasi dakwah kita adalah rujuk kepada para ulama. Nah, wala ubali bil mutakallim fihi fal haqqu a'az. Saya tidak peduli tentang siapa yang mengucapkannya karena kebenaran itu lebih mulia. Kemudian dia mengatakan illa anni atamanna an tasma' min at-taraf ats-tsani. Saya berharap Anda wahai Syekh Hani mendengar dari pihak kedua. Nah, ini ucapan dia. Terus setelah itu Syekh Hani menjawab dengan ayat wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Ini pembukaan jawaban Syekh Hani. Janganlah engkau membela orang-orang yang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Dijelaskan oleh para ulama makna ayat ini, yakni berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dengan kemaksiatan atau juga dengan bid'ah. Ayat ini juga sering dijadikan dalil oleh ulama, jangan kalian membela ahlul batil. Nah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang selalu berkhianat dan berbuat dosa. Kata beliau, Syekhuna Rabi' absar minni wa min Syekh Abdullah wa minka. Syekh Rabi itu lebih tahu tentang dakwah di Indonesia dibanding ana sendiri dan dibanding Syekh Abdullah dan Anda. Nah, betul lah. Barakallahu fikum. Demikian keadaannya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan. Wa aziduka Luqman wa man ma'ahu lam yaftahu li mawdu' dhil qarnain abadan. Ya. Dan ana tambahkan kepada Anda bahwa Luqman dan yang bersamanya, yakni dari para ustaz, tidak sama sekali membuka topik dhul qarnain kepadaku. Ya. Nah. Sama sekali, kata dia. Wa innama kana maji'i bi talab min syaikhina Rabi'. Hanyalah kedatanganku ke Indonesia ini atas permintaan dari Syekh Rabi', wa ana alladhi talabtul umura wa rafadhu bil bidayah. Justru saya yang meminta kepada Luqman dan yang bersamanya untuk menjelaskan lebih jauh tentang Dzulqarnain, tetapi Luqman dan yang bersamanya tidak mau menjelaskan. Pada awalnya, benar. Turun dari bandara, awal yang ditanya oleh Syekh, Kaifa Dzulqarnain. Maka Ustaz Abdul Somad menjawab, nanti. Sampai di hotel mana waktu itu? Tinggalnya Syekh di mana? Di Hotel Qabail. Tahu Hotel Qabail? Di penampungan, karena memang Syekh Hani gak mau ditaruh di hotel. Ya, salah satu adab yang kita dapat dari beliau, ketawadhuan. Gak mau taruh di hotel. Sehingga ketika beliau ditaruh di hotel, apa itu? Mega Anggrek. Wah, marah-marah beliau kepada kita. Kepada anak-anak gak tahu apa-apa, tiba di Jakarta sudah di mana? Di Hotel Anggrek. Syekh bilang, eh Syekh Luqman, apa ini? Begini ini. Anak bilang, anak gak ikut-ikut Syekh. Apa ini? Dakulufa ini. Membebankan diri ini, mahal. Gak mau beliau. Barakallahu fikum. Ini salah satu contoh. Ikhwan dan para duat. Ikhwan fiddin. Sudah. Kemudian sampai di hotel, tanya lagi ke Ustaz Abdul Somad. Ah, kef ya akhi. Karena beliau ini sudah membawa sesuatu, pesanan-pesanan dari Syekh Rabi. Ya. Nanti ajalah. Kalau sudah di Jogja, ditunda lagi. Sampai di Jogja baru duduk jumpa dengan Ana dan beberapa ustaz. Ha, kef Luqman. Sat Omar dan yang lain. Kaifadul Qarnain. Ya, nanti aja Syekh. Kita daur aja. Sampai pada titik tertentu kita jelaskan pada waktu itu. Nah, tentang bagaimana Tala'udul Qarnain sebagai tambahan informasi terhadap yang telah beliau ketahui. Di rumah Syekh Rabi saya bercerita sesuatu, nanti akan saya lanjutkan pernyataan Syekh Hani. Ketika hampir 2 tahun yang lalu saya ke tempat Syekh Rabi bersama ustaz-ustaz, ada beberapa salafiyin dari kota Riyadh. Ketika di depan pintu Syekh Rabi, dia panggil ana salah satunya. Tahal, Luqman, ayo ana. Ahlan. Afwan, ana mau tanya. Kif bil Qarnain. Sambil tangannya gini. Nah, itu kalau orang Arab begini ada tanda-tanda goncang. Nah. Kif bil Qarnain ya akhi. Aduh, saya. Ana diam. Terus dia bilang, "Afwan, afwan, afwan, afwan." Dia bilang, "Afwan, kalau pertanyaan ini mengganggu antum." Iya, mengganggu saya ini, saya bilang. "Ustaz, afwan, afwan ya akhi. Ayo, ayo sudah kita masuk aja ke dalam ke sofanya Syekh Rabi." Sudah. Sampai di sana kumpul beberapa masyayikh. Ya. Ternyata ada salah satu dari mereka, bukan yang pertama tadi, tanya terang-terangan di beberapa orang. "Ha, kef ya Akh Luqman? Hadzal Qarnain hadza kef?" Aduh. Ini orang-orang yang ada di Riyadh. Yang Dzul Qarnain juga pernah di Riyadh. Jadi supirnya Syekh Saleh Fauzan. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat jawaban atau lanjutan dari pernyataan Syekh Hani hafizahullah taala. Syekh Hani ini masih dua sepupu dengan Syekh Abdullah, sama-sama dari keluarga bin Braik. Ya. Umurnya hampir sama, belajarnya hampir sama juga. Sama-sama dulu tahun 88 kurang lebih atau 89 datang ke Damaj bersama Syekh Abdullah. Nah, kemudian 2 tahun kurang lebih di Damaj berangkat ke Saudi. Syekh Abdullah berangkat, beliau juga berangkat ke Saudi. Jadi sangat dekat dengan Syekh. Di samping ada hubungan kekerabatan. Nah, akhirnya Syekh Hani melanjutkan. Qala a'rifu ala iba dzil qarnain wa harakatihi min qablu au min qabli an tata'a qadami Indonesia. Wa'arifu kadhibahu waddi'aatihi wa tashabbu'ihi bima lam yu'ta min qabl. Menjelaskan, menjawab surat ini, penulis surat ini enggak menjelaskan namanya, siapa dia. Ya, enggak menjelaskan kepada Syekh ini siapa ini penulis ini. Tapi kita kalau asalida itu bisa ngira-ngira ini siapa ini. Nah, gitu. Tapi karena kita enggak mau menghukumin dengan dzon, ya. Ya sudah, tutup dulu. Biarkan nanti saya satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar man lam apa belum hafal kan man lam tuzawwidi. Nah, barakallahu fikum. Sabar, Jangan kau buru-buru memvonis. Cuma kita itu bisa mencium baunya. Siapa ini? Gitu. Tahu sudah. Yang sudah pengalaman sering lewat dapur situ tahu. Nah, kalau di dapur itu ada terasi tahu. Kok tahu kan bahwa kan ada terasi ini pakai von ini? Coba buka situ. Nah. Iya, lo kok tahu ada baunya kok? Bau terasi bukan bau kaldu. Nah, begitu. Karena pengalaman. Kira-kira. Tapi biarkan dulu. Sabar. Ikhwani fiddin, maka Syekhani mengatakan, saya sudah tahu permainan-permainan Dzulqarnain dan makar-makarnya ini sebelum kakiku menginjak Indonesia. Ana belum pernah bertemu dengan Syekhani. Belum pernah. Ya baru ketemu di Indonesia. Ustadz-ustadz yang lainnya juga demikian. Kemudian beliau melanjutkan, sebelum kakiku ini menginjak Indonesia dan ana juga sudah tahu tentang kedustaan Dzulqarnain serta klaim-klaimnya serta sikap at-tasyabbu' bima lam yu'ta. Tahu tasyabbu' bima lam yu'ta yang tadi dalam hadis disebutkan. Orang merasa bahwa saya punya ini padahal dia enggak punya. Saya berilmu di bidang ini padahal tidak. Itu bagaikan kata Rasulullah orang yang memakai dua pakaian dusta. Pakaian yang pertama dia mengaku-ngaku, ya, pakaian dusta yang pertama, pakaian dusta yang kedua enggak ada hakikatnya, gitu. Paham tuh ya, kawan? Kata Syekhani, ana sudah tahu sebelum itu. Wa sadaqa Syekhuna Rabi' fi qawlihi huwa kal halabi. Telah benar pernyataan Syekh kami Syekh Rabi' tentang Dzulqarnain bahwa dia itu seperti alil halabi dalam makarnya. Wana kok membantah? Ana juga membantah alil halabi. Dulu Abul Hasan juga membantah Sayyid Qutb dan Hizbiyyin. Tapi ketika sudah saatnya dia merasa aman, dia berbicara berbeda dengan yang sebelumnya. Alil Halabi dulu mentahdir Sayyid Qutb dan membenarkan ucapan Syekh Rabi bahwa pada Sayyid Qutb ada takfir kepada masyarakat muslim dan bahwasanya kalimat jahiliyah dalam pandangan Sayyid Qutb itu maknanya adalah kafir. Betul Syekh Rabi. Sekarang dia rujuk dari al-haq menuju kebatilan. Nah, Alil Halabi. Jadi anda, wahai Dzulqarnain, bukan orang pertama yang seperti ini. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Asy-Syaikhani melanjutkan, fa imma ayyatuba ila Allah wa yakuffa anit takhdhil anil haq. Kalau enggak dia, satu kemungkinannya, bertaubat kepada Allah dan berhenti dari upaya menggembosi al-haq. Wa talmi'i nafsihi wa ta'zimiha, dan mengagung-agungkan dirinya, ya, selama ini. Maka atau yang kedua, yubayin ahlas sunnah wa yartami fi ahdhanit turatsiyyin wa ghairihim, atau dia terang-terangan meninggalkan ahli sunnah dan bergabung di pangkuan turatsiyyin atau yang lainnya dari hizbiyyin. Terkait dengan ini saya ingin membacakan salah satu ucapan atau nasihat Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul. Doktor Asy-Syaikh Muhammad Ahmad bin Umar Ahmad bin Umar Bazmul. Beliau mengatakan, "Minal umuri allati tadurru ad-da'wah as-salafiyah." Di antara perkara-perkara yang dapat membahayakan dakwah salafiyah, dukhulu ba'di al-mutalawwinin fi as-saff as-salafi fayadribu hadha bihadha wa yush'ilu al-fitan fi suratin nasih. Di antara perkara yang membahayakan dakwah salafi adalah masuknya sebagian orang-orang yang berwarna-warni sikapnya, ya, mutalawwin di tengah-tengah barisan salafiyin. Kemudian dia membenturkan ini dengan ini. Dan menghidupkan api fitnah dalam keadaan dia menggambarkan dirinya sebagai penasehat. Ya ikhwan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semuanya. Kita akan mengakhiri majlis ini dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Tafadhol.
Afwan Ustaz, bagaimana sikap ana dengan adik yang adik saya sendiri yang mondok di pondoknya Dzulkarnain? Nasihati adiknya, sampaikan fatwa atau qaul aqwal ulama dan nasihat para ustaz untuk segera meninggalkan ma'had tersebut dan belajar di ma'had-ma'had asatidah yang bermanhaj baik. Barakallahu fikum. Ustaz, tadi disinggung tentang Firanda VS Dzulkarnain. Mohon dijelaskan tentangnya, dikhawatirkan jadi syubhat bagi kami. Naam. Tidak kemudian seorang yang membantah ahlul bid'ah secara otomatis menunjukkan dia manhajnya lurus, enggak. Ya. Tidak bisa. Barakallahu fikum. Semua permasalahan dilihat pada hakikatnya masing-masing. Naam, Abdurrahman Abdul Khaliq membantah sufi, punya kitab Al-Fikr Sufi. Apa kemudian kita katakan dia manhajnya lurus? Nah, Adnan Ar'ur punya bantahan-bantahan, bahkan debat-debat dengan Syiah. Apakah kemudian kita katakan Adnan Ar'ur adalah orang yang lurus manhajnya? Nah, jadi bukan tolak ukur. Tolak ukur adalah barakallahu fikum, setiap permasalahan dilihat sesuai dengan hakikatnya dalam tinjauan ilmu. Nah, Allahul Musta'an. Ketika daurah Surabaya kemarin yang terbagi dua sesi antara Ustadz Muhammad dan Ustadz Dzulkarnain, enggak terbagi dua sesi, satu sesi. Nah, Dzulkarnain sendiri, Ustadz Muhammad sendiri. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, Ustadz Muhammad mentazkiyah. Nah, Dzulkarnain dan boleh mengambil ilmu darinya. Nah, jawabannya, barakallahu fikum, sebagaimana ana jawab di hadapan para ustadz di Jawa Tengah. Ustadzuna al-ustadz Muhammad As-Sayyid adalah ustadzun fadil, ustadz ahli sunnah di atas al-manhaj salafi, dan punya ghirah terhadap sunnah dan salafiyah. Nah, ini yang pertama harus diyakini. Beliau juga punya jasa yang cukup besar terhadap dakwah salafiyah di Indonesia. Yang kedua, Al-Ustadz Muhammad As-Sayyid Hafizahullah, sama seperti ustadz-ustadz yang lain, sama layaknya manusia pada umumnya, ya'lam wa yajhal, bisa tahu dan bisa tidak tahu. Namanya manusia. Yang serba tahu itu adalah al-allamu, allamul ghuyub, alladhi bikulli syai'in alim, Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang maha tahu. Manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa tidak tahu. Bisa punya data, bisa tidak punya data. Yang ketiga, atas dasar itu, kaidah yang ditanamkan oleh ulama kita berdasarkan dalil Al-Quran was sunnah, man alima hujja ala man lam ya'lam. Orang yang berilmu, yang punya data, yang punya maklumat adalah hujja atas yang tidak punya ilmu atau tidak punya maklumat tentang permasalahan tersebut. Nah, Ustadzuna al-Ustadz Muhammad, dalam jawabannya kalau antum telaah dengan baik, beliau membatasi, ya, tidak tazkiyah secara mutlak. Dia bilang ini yang saya tahu. Kalau nanti di kemudian hari ada lain, ya lain lagi. Demikian seorang salafi. Nah, sebatas apa yang diketahuinya. Yang keempat, ustadz-ustadz yang lainnya sebagai kawan-kawan beliau, murid-murid beliau juga mengetahui data-data yang kebetulan beliau belum tahu. Contohnya misalkan dulu tentang Ja'far Soleh. Pada awalnya Ustadz Muhammad masih terbawa dengan permainan mereka. Ini hati-hati.
Ustaz Muhammad, Ustaduna Ustaz Askari, sempat terbawa dalam arus ini tadi, permainan mereka. Tapi berbeda dua ustaz ini dengan yang lainnya tadi. Nah, ketika para ustaz sudah memberitahu, ikhwan memberitahu tentang siapa Ja'far Saleh, syubhat-syubhatnya, ya, kebatilan-kebatilannya, siapa ustaz yang pertama kali berbicara di majelis umum tentang Ja'far Saleh? Ustaz Muhammad. Hannan Bahannan juga demikian. Sempat beliau ke bawah dengan arusnya. Wah, sampai mengadakan daurah rutin di Cirebon. Ya, dikumpulkan, ya, dipuji-puji Ustaz Muhammad oleh mereka, Hannan dan yang lainnya. Ustaz kita, ustaz yang tertua, yang semua itu adalah murid-muridnya. Ada kepentingan, bukan jujur memuji itu, enggak. Ada kepentingan politik. Nah, bahaya ini. Ternyata subhanallah, ketika Ustaz Muhammad sudah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari asatidzah, tidak mempertahankan dirinya, enggak, pendapatnya. Rujuk dan kemudian berbicara tentang Hannan, dan beliau orang pertama yang berbicara di majelis umum tentang Hannan Bahannan. Sekarang gilirannya tentang Dzulqarnain. Ketika beberapa hari yang lalu sempat berjumpa asatidzah, kumpul asatidzah termasuk Ustadzuna Ustaz Muhammad dan Ustadzuna Ustaz Askari, nah, baru pada saat itu Ustaz Muhammad mengetahui adanya qaul Syekh Rabi. Maka dia oleh beliau dibayar kontan. Enggak kredit. Ya, enggak kredit. Kontan di Purwokerto. Bisa antum dapatkan nanti, ya, suara beliau. Ya. Tahdir beliau terhadap Dzulqarnain. Ya. Barakallahu fikum. Begitu juga Ustadzuna Ustaz Askari. Enggak suka kredit, kontan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Sikap asatidzah satu dalam hal ini. Sehingga Ustaz Muhammad ma'dzur. Nah, ma'dzur barakallahu fikum. Tertolerir dalam hal ini karena ketidaktahuannya. Yang terpenting seorang ikhwan, ketika dia tidak tahu dan diberitahu, terima. Itu kehormatan. Di samping tentunya itu adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan malu atau gengsi menerima masukan dari teman, dari saudara, dari murid. Jangan, terima ya. Selama itu benar, didukung oleh dalil, didukung oleh bukti, terima. Semoga Allah membantu saya dan antum untuk bisa demikian. Ketika Ustadz Firanda, bukan Ustadz, Syekh. Ketika Syekh Firanda, doktor, begitu. Nggak tahu sudah selesai doktornya atau masih. Mengadu kepada Syekh Shalih Al-Fauzan tentang Ustadz Dzulqarnain, jawaban Syekh justru mentazkiyah dan menyarankan penanya untuk bekerja sama dengan Ustadz Dzulqarnain karena beliau adalah orang yang baik. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan manusia, iya kan? Kita tidak dididik oleh ulama seperti kaum sufi, mengkultuskan seseorang, apa saja yang datang dari lisannya langsung diterima. Lah, dididik oleh ulama dan asatidzah untuk bersikap ilmiah. Syekh Shalih Al-Fauzan manusia, sebatas apa yang diketahuinya, iya kan? Nah, tahu Dzulqarnain dulu sholat di masjidnya, kemudian hadir di beberapa majlisnya, kadang-kadang nyupiri, memang kelihatan baik. Ya, rajul thayyib. Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah. Tapi Syekh Rabi mengetahui apa-apa tentang Dzulqarnain yang belum diketahui oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah. Barakallahu fikum. Demikian ulama. Nah, maka ahli sunnah berjalan di atas dalil dan hujjah. Tidak demikian. Nah. Ustaz, tolong pertanyaan yang tajam-tajam dijawab dong. Masih kurang tajam. Ini daurah jarah wa ta'dil ini sekarang. Nah, Ustaz, bagaimana manhaj Ustaz Asasuddin? Hizbiyun makir. Nah, seorang hizbi yang suka memberi makar. Allahu musta'an. Nah. Allahu musta'an. Apa boleh mengambil ilmu dari yang masih bersama dengan Dzulqarnain? Setelah adanya penjelasan asatidzah dan qaul beberapa ulama ini tentang Dzulqarnain, ya, barakallahu fikum, dan masih tetap membelanya, mencari-cari syubhat untuk mempertahankannya, nah, maka tidak boleh dihadiri majlis-majlisnya. Nah, Allah musta'an. Nah, bas tajam-tajam enggak apa-apa, tapi kalau membunuh lalat pakai pedang sayangan. Diselentik aja gini. Tahu diselentik? Apa bahasanya gini? Selentik, iya, nah. Selentik gitu. Apakah Ustadzul Akmal LC Riau masih bersama antum? Nah, enggak bersama. Nah, enggak bersama ustaz-ustaz. Nah, dalam sikap-sikapnya mutasyaddid, ekstrim, ngawur, ya, membikin keresahan, perpecahan di kalangan salafiyin. Lawannya yang pertama ya. Kalau yang pertama tadi malas mengatakan jarah wa ta'dil, ya, tahdir-tahdiran itu malas, ya, macam-macam kok, pahlawan kesiangan, salafi goncang, ya, dan yang lainnya. Kalau ini 180 derajat. Ah, sebentar, hizbi, hizbi, hizbi. Nah, ini bukan cara ahli sunnah yang seperti ini. Sekali lagi, ya, bukan cara ahli sunnah. Nah, nanti ada waktunya tersendiri, insyaallah. Mustan. Ada yang bertanya tentang fikih. Maaf, ini muhadharah jarah wa ta'dil. Bukan muhadharah fikih. Ya. Tolong Ustaz jelaskan definisi makhluk. Ini bukan pelajaran bahasa Arab. Nah. Bagaimana dengan perkataan seorang yang ketika sampai fatwa
tahdiran untuk Dzulqarnain, dia malah mengatakan jangan sibukkan diri dengan fitnah, belajar saja.
Betul.
Jangan sibukkan diri dengan fitnah.
Tapi karena ini bukan fitnah, karena ini ilmu, karena ini ada keterangan dari ulama, keterangan dari asatidah setelah melalui sekian waktu lamanya, maka jalani. Justru yang akan menimbulkan fitnah ketika seorang tetap mempertahankan dirinya di atas hawa nafsu, itu fitnah. Nah, tidak mau mengikuti nasihat ulama, itu fitnah. Jangan sibukkan dengan fitnah. Sudah mendengar ini pernyataan ulama, sudah selesai kan? Selesai dari fitnah, belajar lagi. Gimana belajar Dzulqarnain? Sudah enggak boleh la'ab mutalawin. Selesai kan? Sibuk lagi belajar. Qala Imamul Bukhari rahimahullah. Belajar, sibukkan. Ya. Berarti tidak sibuk dengan fitnah.
Ada pertanyaan, mungkin ini ditulisnya waktu awal dari Ummahat lagi. Apa? Di awal ta'lim mungkin. Ummahat juga sibuk sama jarah wa ta'dil ini. Subhanallah. Sibuk sama tahdir-tahdiran. Ikhwani fiddin, barakallahu li wa lakum. Ini memohon saya tolong jelaskan secara detail penyimpangan Dzulqarnain. Dia mulai tadi muhadharah lah tentang ini. Apakah diperbolehkan bagi salafin untuk mengambil ilmu dari Ja'far Umar Talib? Allahu Akbar. Orang enggak punya ilmu kok mau diambil ilmunya? Yang ada bid'ah pada dia. Nah, Ja'far Umar Talib berpaham khawarij. Nah, barakallahu fikum. Ini pertama. Khawarij di satu sisi, di sisi lain siap duduk bertertawa ria dengan orang-orang liberal. Kalau khawarij yang asli, ya, yang 24 karat enggak mau. Nah. Ya. Kalau yang 12 karat ini, nah, masih kesana kemari. Bahkan siap duduk tertawa ria berfoto bersanding bersama Nasoro. Ya. Barakallahu fikum. Ini Ja'far. Jadi dia itu orang yang punya imamah, ya, banyak imamahnya. Ada imamah sufi. Kalau lagi mau kumpul dengan orang sufi, imamahnya imamah sufi. Imamah itu juga ada yang untuk duduk dengan para politikus. Pakai imamah juga. Yang berikutnya ada imamah kalau duduk dengan politikus Kristen. Ada juga imamah untuk duduk dengan preman. Saatnya tampil sebagai preman. Preman saat tampilnya bicara, hikmah kita ini jangan terlalu keras. Nah, di saat seperti itu bisa. Ini orang, ya, barakallahu fikum, bermanhaj khawarij di satu sisi, di satu sisi siap berkawan dengan siapa saja. Kebiasaan melakukan tindak kekerasan dan anarkis sampai sekarang ini kebiasaannya itu, ya. Tidak segan-segan untuk melakukan tindakan anarkis walaupun sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, barakallahu fikum. Duduk, ya, menghadiri acara penganugerahan gelar doktor honoris causa untuk seorang gubernur Kristen, ya. Sinyo Sarung Dayang itu menadu di IAIN Malang atau UIN Malang. Di sana ada
dokter, pendeta Frans, siapa gitu, ya. Duduk dengan orang-orang liberal, ya, orang-orang liberal, dan dengan orang-orang Kristen. Bahkan ditegaskan oleh Rektor UIN bahwa penganugerahan gelar kehormatan untuk gubernur Kristen itu tadi adalah berkat rekomendasi dua tokoh Muslim. Yang pertama adalah Ja'far Umar Thalib, mantan Panglima Laskar Jihad, dan Muhammad At-Tamimi, ya, Ambon, yang Syiah itu. Nah, subhanallah, ya subhanallah. Dan sampai berita kepada saya, Ja'far Umar Thalib juga merekomendasi, ya, untuk bangsa Indonesia untuk segera untuk bisa memberi kesempatan kepada Sinyuhari Sarungdayang yang Kristen sebagai memimpin negara ini. Ini orang gitu. Saat harus mencerca pemerintah bermanhaj khawarij, ya, dalam sebuah acara halal bihalal yang diadakan oleh Pemuda Islam Bersatu di Kota Malang, ya, dia bicara tentang waliul amr. Apa ini? Ya, sidang isbat-isbatan. Ya, sidang isbat mau masuk Ramadan atau keluar Ramadan itu. Ya. Taat waliul amr, taat waliul amr. Waliul amr yang mana? Waliul amr cap Garuda ini. Ini bahasanya provokatif sekali. Khawarij, tamam. Akhlaknya pun luar biasa. Maka tidak boleh menghadiri majlis-majlisnya atau mengumumkan acara-acara dia, ya. Barakallahu fikum. Masih ingat peristiwa Bekasi? Sebuah masjid di Bekasi itu katanya melawan orang Syiah, dan dengan tegas dia dengan rekaman video bahwa siap bersimbah darah, dibunuh atau membunuh. Ya subhanallah, mana itu manhaj ahli sunnah bahwa permasalahan seperti itu adalah haknya waliul amr. Ya. Hati-hati. Kalau di sini ada orang-orang yang mempromosikan Ja'far Umar Thalib atau majalahnya atau kasetnya atau kajian-kajiannya, ya, dalam keadaan sudah tahu kondisinya seperti itu, maka waspadai orang itu. Ya, saya mendengar di Jakarta ini ada beberapa orang, ya, yang membagikan atau ikut menjual majalah Ja'far Umar Thalib. Nah, hati-hati, ada orang-orang seperti ini. Bagaimana sikap kita terhadap ikhwan yang sengaja mengundang Ja'far Umar Thalib mengisi kajian? Tahdir dia, karena bid'ah Ja'far Umar Thalib wadih, sangat jelas. Barakallahu fikum. Yani Anda siap menghadiri kajian seorang yang bisa duduk bertawaria dengan pendeta? Anda siap menghadiri kajian orang mengatakan qala Allah qala Rasulullah dari orang yang siap duduk tertawa manis dengan orang-orang liberal? Nah, barakallahu fikum. Kalau masih ada setelah ini, maka umumkan tahdir kepada ikhwan tentang orang tadi. Demi menjaga dakwah salafiyah, demikian salaf kita mengajarkan kepada kita. Allahul musta'an. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di surat lain Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Apa artinya ayat yang pertama? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang, nah, melainkan sesuai dengan kemampuan dia, gitu ya. Maka inilah batas kemampuan saya yang terakhir di siang hari ini. Beramal dengan ayat tadi, maka kita akhiri majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita kaji, dan Allah melindungi salafiyin, para ustaz dan yang lainnya, serta para masyayikh dari makar-makar kedustaan orang-orang pembuat makar. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.